Tā, apmēram, es izskrien tev, lai tā pārskatīt, kas ir pagājušais gads, jau, piemēram.
Valsts un pašvaldība vienotais klienta apkalpošanas centrs Daugavpils novadē darbojas kopš 2015. Gada, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt pakalpojumus vienkopus tuvāk savai dzīves vietē. Centrs izvietots Višķi pagastā Špoģos, pagasta pārvalde sēkā. Centra konsultanta Ruta Grustāne stāsta, ka tikai pērnte pakalpojumus un konsultācijas saņēmuši pāri par 1000 iedzīvotāju.
Šitiem gadiem tā pamatīgi jau to klientu skaits. It kā jau mēs ejam uz to, lai viņu būtu mazāk, jo viss ir elektroniski. Bet tā kā nāk jauni pakalpojumi, kas baidās, kas nepārzina, un ar to rezultātā sanāk to klientu vairāk, nevis mazāk.
Labrīt!
Jūs agri no rīta jau ieradies, jūs te regulārs viesas esiet?
Pastāvīgais.
Kā tām?
Nu kā, savs dators neiet, kaut kas karās tur, kaut kas šur karās, vienīgais glābiņš ir ot.
Jānis Kodiņš ir uzņēmējis lauku turisma jomā. Iegriezties pēc palīdzības un konsultācijas un biežāk tieši e-pārvaldes jomā, šajā centrā viņam nākas bieži. Arī šoreiz ienācis pārbaudīt ievadīto informāciju valsts ieņēmu dienestam.
Jā, jāpaskatās, kas kā tur izskatās. Viss pēdējais nodotais. Vairāk ir, protams, atskaites, un gan kvartāla, gan gada, ieņēmuma dienas.
Valsts ieņēmuma dienestam.
Jā. Un pa cik tur viss mainās, ik pēc laiciņa, un tu izseko tam visam nevari, kas glābs, rūtē.
Vai tas vispār vajadzīgi šādi centri, kā jūs jūtiet?
Tur pat nav runas nekādas, jo galu galā liela daļa tomēr ar to pašu zemnieku, viņi jau ir gados. Un izsekot vienkārši nevar.
Valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrs rēģē uz katru jauninājumu, kas skar iedzīvotājus. Tēmas un nozares dažādas stāsta Ruta Grustāne.
Tika ieviesta prasība par lauksaimniecības datu centrā suņu reģistrāciju. Tā nebija prasība, bet likums stājās spēkā un ļoti aktīvi vienu brīdi cilvēki nāca, reģistrēja savus mājdzīvniekus. Tad atkal nāk periods, ieņēmumu dienests iesniegt deklarācijas. Gan pagājušā gadā, gan šogad šis pakalpojums ir ļoti, ļoti, ļoti pieprasīts. Tur jau nav ko teikt. Ja? Tad nākošais atkal nāk lauka atbalsta dienestā. Platību precizējumi pirmais, un pēc tam platību maksājumi iesniegumi. Varās projektu kārtas lauka atbalsta dienestā, nāk uz konsultācijām, arī konsultēju šādos jautājumos.
Labdien, es atstāšu vienu zīmīti.
Arī jūs iegriežaties šeit kādreiz pēc pakalpojumiem kādiem informācijas?
Mēs, protams, regulāri.
Regīna Kudiņa ir Višķi pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja. Arī pagasta darbiniekiem šāda centra esamība noderīga, jo īpaši klientiem tā ir pat nepieciešama.
Pie manis nāk visādi cilvēki, klienti, ja? Un viņiem ļoti bieži saistība ar bērniem, ar uzturu līdzekļiem, piemēram, arī vajag sagatavot iesniegumu. Var sakot to, ko cilvēks pats uz laukiem dzīvodams nevar izdarīt, vai arī nav sagatavots tādā līmenī.
Tā kā jums nāk vairāk vecāku gadagājumi cilvēki vai jaunieši, vai tie dažādi vecumi?
Dažādi, ļoti dažādi. Ir gan jauni cilvēki, pat tās pašas slimības lapas it kā diezgan elementāri tur. Ieja programmā, piespied keksīti tur un viss aiziet. Bet daudz ir atnākuši un saka, es neesmu neko saņēmis. Atveram programmu, nē, viņa nav iesniegta. Tikai sagatavots tas dokuments un iesniegts nav.
Valsts un pašvaldību vienotais klienta apkalpošanas centrs viena vieta sniedz gan šādu palīdzību, gan pieprasītāko valsts iestāžu, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, valsts ieņēmuma dienesta, nodarbinātības valsts aģentūras, valsts zemes dienesta, pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, lauka atbalsta dienesta, lauksniecības datu centra, valsts darba inspekcijas un uzņēmuma reģistra pakalpojumus. Nereti centram nākas sniegt arī tādas konsultācijas, kas pat neiekļūst tā kompetenci atklāja Ruta Grustāne, bet iedzīvot ir nepieciešamas.
Pat ir tādi gadījumi, ka pieteikums lielo pissoli ir gatavots.
Šobrīd valstī kopumā izvietoti 85 šādi centri. Protams, ne visur tie nepieciešami. Piemēram, Daugavpilī, kur viena vieta pilsētā pieejami visi dažādi iestāžu pakalpojumi. Šāds centrs pirms dažiem gadiem tika izveidots kā pilotprojekts, taču savu darbību vairs neturpināja. Tam jēgas nebija atzīst iedzīvotāji.
Vai valstī ir nepieciešamība bez dzelas maksot naudu pasauļam? Man vajag vienīgi godā raizi apmaksot nūdūkļus. Šo! Vienu reizi godā 25 minūtam es nezinu, vai ir nepieciešams turēt vīstoģi.
Taču laukos gan šādi centri nepieciešami, tāpēc turpinot tīkla attīstību, varam sola, ka jau šogad taps 6 jauni šādi centri Kārsavas, Koknesas, Olēnas, Mārapas un Skrīvara novados un Ludzā. Bet jau nākamgad šādi centrs būs pieejams arī Līvānos. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.